Sveiki gyvi malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Rydas Jasiulionis. Šiomis dienomis ir šiomis savaitėmis galbūt viena Seimo struktūra tapo ypatingai matoma, girdima, jos veikla atrodo ypatingai svarbi, mat galbūt keičiasi visuomenės nuomonė, visuomenės požiūris į vaikų mušimą, yra nesitaikstimas su smurtu prieš vaikus visuomenėje, ypatingas šiais laikais ir savižudybių prevencijos komisija regis atlieka labai svarbų vaidmenį. Mūsų pašnekovas šiandien šitos komisijos pirmininkas Mykolas Majauskas. Sveiki gyvi, Mykolai.
Labą dieną.
Kaip išėjo, kad jūs finansų specialistas tapote štai tokios visiškai, kaip sakyt, socialinės krypties lyderių Seime savižudybių prevencijos komisijos pirmininku?
Na, tai gal iš tikrųjų pradžiai turbūt iš asmeninės patirties, aš pats netekau tėčio prieš kelis metus, kuris pasitraukė savo valia. Ir tai buvo didelis sukrėtimas man, mano šeimai. Mes skirtingai matyti išgyvenam įvairias tragedijas. Aš taip ją išgyvenau gal, pavadinčiau, berniukiškai, bandydamas eiti ir daryti, negalėjau apie tai nekalbėti, negalėjau neklausti žmonių, ką galima pakeisti, kad kuo mažiau žmonių išgyventų tai, ką teko išgyventi man ir mano šeimos nariam. Ir jaučiau, be jokios abejonės, didelį kalties jausmą dėl to, kas įvyko ir stengiuosi bent kažką pabandyti padaryti, jog mažiau žmonių tektų jausti tuos jausmus, kuriuos jaučiau aš ir vis dar jaučiu. Ir to vedamas skyriau daug dėmesio socialiniam temom, pradėjau gilintis į tiek savižudybės, tiek smurto, tiek vaikų klausimus apsaugą ir matau, kad iš tiesų mes kaip visuomenė, nors nuosekliai kilome ekonominio konkurencingumo, finansų stabilumo įvairiais rodikliais, mes lygiai taip pat nuosekliai metai iš metų leidomės gilin į dugną socialinio tokio, na, socialinės atskirties, savižudybių klausimais, vaiko smurto prieš vaikus klausimais, šeimų skirybų klausimais ir tai yra didelė socialinė tokia žaizda mūsų visuomenės, kuri neužgyja ir matom, aš sakyčiau, kad net ir gangrenuoja kai kurios kūno dalys ir aš tikrai nerimauju, kad visuomenė tikrai negalės eiti prieki, negalės stiprėti tol, kol mes neišspręsime labai skaudžių socialinių problemų.
Per tuos keletą metų jūs pajutote pokyčius visuomenėje požiūrį. Na, šiomis dienomis, šiomis savaitėmis atrodo, jie ypatingai jaučiasi. Ar tai yra tik situacinis toksai pokytis ar giliau?
Na, mes matėm ir prieš metus, kuomet buvo tragedija taip pat Kėdainiuose ir vaikai buvo sumesti į šulinius, tuomet taip pat buvo didelis visuomenės pasipiktinimas, bet dėja iš to nepasimokėme, nebuvo labai principingų ryštingų veiksmų. Ir aš labai tikiuosi, kad šiandien visuomenė kitaip į tai reaguoja ir reaguos ir neleis tiek Seimui, tiek vyriausybei, tiek atsakingoms institucijoms už vaiko teisių apsaugą ir taip pat teisėsaugos institucijoms pabėgti nuo kabliuko, reikalaus atsakomybės atsakingų institucijų, atsakingų pareigūnų atsakomybės ir be jokios abejonės labai aiškių sprendimų, ką daryti, jog taip nebūtų. Aš pats teikiau šios įstatymus, tai buvo mano pirmasis įstatymas, kurį aš teikiau atėjęs į Seimą, tai būtent vaiko teisių apsaugos, apsaugoti vaikus nuo smurto, jog mes kaip tautos atstovybė priimtume labai aiškią poziciją, nesėdėtume ant tvoros ir neskaičiuotume, kiek tėvų vis dar taiko fizinės bausmės, kiek tėvų netaiko ir kurioje pusėje daugiau yra tuos atstovauti. Ne, aš manau, kad Seimas kaip tautos atstovybė turi vesti visuomenę į priekį, turi pasakyti, kad galime gyventi kitaip, galime gyventi geriau ir stengtis tai daryti.
Jūs pradėjote inicijuoti tą pokytį iš pradžių Vilniuje, Vilniaus savivaldybei dirbdamas ir ten buvo priimti dokumentai nauji dėl to savižudybių skaičiaus mažinimo prevencijos, ar ne?
Jo, iš tikrųjų problema buvo kokia, kad metai iš metų matėme tas bėdas, buvo matomos, jos girdimos, dažnai prie kiekvieno tokio tragiško atvejo valstybės pareigūnai atsistodavo šalia, paverkdavo, jautriai pastovėdavo, bet aš esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad valstybės atjauta ir rūpestis negali apsiriboti paverkimu. Mes turime imtis labai konkrečių veiksmų ir ne tik tai programų, bet ir skirti finansavimą, skirti valstybės resursus, sprendžiant mūsų problemą, nes yra valstybės resursai yra mūsų visų pinigai. Ir tie pinigai turi būti nukreipti, sprendžiant klausimus, kuriuos mes kaip visuomenė sutarėm, kad juos reikia spręsti. Aš nebejoju, kad tiek savižudybių, tiek patyčių, tiek smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje klausimai turi būti sprendžiami ir jiems turi būti skiriami resursai. Tai būtent tai ir padarėme Vilniaus miesto savivaldybėje, sakėme, užteks programų, kurios yra tokios orinės programos be finansavimo, skirkime rimtą finansavimą savižudybių prevencijai ir jau metai laiko ta programa veikia, ją po truputį išsukinėjame, skiriame apie 300 tūkstančių eurų, tai dalis tų pinigų nuėjo Vilniaus universiteto tyrimam išsiaiškinti, kokios dažnai pasitaikančios priežastys būna, kodėl žmonės pasitraukia savo valia. Dalis pinigų buvo skirta mokymam, kaip atpažinti savižudybės rizikas ir tinkamai reaguoti. Dalis buvo skirta įvairiom metodikom, psichiatram, psichologam, kaip pasistengti padėti žmonėm po mėginimo nusižudyti, tie, kurie išgyvena, kaip padėti artimiesiems. Tai tokią programą parengėm, jai skiriame reikšmingą finansavimą ir labai džiaugiuosi, jog šiais metais taip pat Vilniaus miesto taryba pritarė dar vienam tokiam etapui ir toliau bandysime nuosekliai mažinti savižudybių skaičių Lietuvoje. Dabar iš paskutinių skaičių matome, kad po truputį mažėja, iš tikrųjų situacija gerėja, bet jeigu norime reikšmingų pokyčių, taip kaip ir laisvos vakarų šalis, jos į tai investuoja daug pinigų metai iš metų ir tuomet mato realius rezultatus. Aš tikiu, kad po 5 metų mes atrodysime visai kitaip, jeigu toliau nuosekliai dirbsim.
O jūs turit savo atsakymą, kodėl mes tokia šalis, kur ir tų savižudybių tiek daug vis ir tas smurtas prieš vaikus, juk tai šiek tiek susiję dalykai ar ne. Kodėl mes esam tokioj vat, socialiniai katastrofai?
Sunku pasakyti. Yra iš tikrųjų daug įvairių pasvarstymų. Specialistai visą laiką sako, nereikia susiaurinti, sakyti, kad čia dėl nelaimingos meilės nusižudė, dėl pinigų nusižudė, dėl kažkokių kitų ekonominių aplinkybių ar finansinių skolų ar patyčių nusižudė. Iš tikrųjų dažnai būna kompleksiniai sprendimai. Tiek žmonės, kurie sako, kad kurkime daugiau darbo vietų ir štai žmonės nesižudys, bet kiti specialistai sako, pažiūrėkit Sibirę, buvo labai sunku ir žmonės nesižudė ir nebuvo darbo vietų ir tikrai buvo labai sunkios sąlygos. Tai nėra tokio vienareikšmio atsakymo. Aš labiau norėčiau žiūrėti į tokias vėlgi kompleksinės priežastys ir sakyti, kad visuomenė apskritai socialiniai temui buvo pakankamai abejinga. Ir jeigu taip žiūrėt, galbūt nuo mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, kuomet buvo tokie reikšmingi pokyčiai mūsų valstybėje, tai Europos Sąjungai kišasi į tam tikras šalių narių sritis, tai yra energetika, finansus, ekonomika, susisiekimo sritį. Ir tose srityse mes tikrai atrodome labai stipriai, tiek finansų srityje, tiek prekyboje ekonominiai, tiek energetikoje integruojame su Europos Sąjunga, finansuose turime eurą, bet yra 3 sritys, kur Europos Sąjunga nesikiša į valstybių nares Europos Sąjungos ir tai ir tos sritys yra finansai, tai sveikatos apsauga ir socialinės sritys. Ir mano supratimu, tai yra 3 sritys, kur mes esame labiausiai atsilikę ir turime didžiausias problemas. Jeigu pasižiūrėtume švietimo sritį ir sveikatos sritį, iš tikrųjų finansavimas yra tikrai neblogas, bet tų pinigų panaudojimas yra labai neefektyvus. Tuo tarpu socialinės apsaugos sritį ir finansavimas yra labai labai prastas. Dėl čia reikia tikrai sutarti, kad jeigu mes norime spręsti socialinės problemas, matome, kad daugiausiai turime savižudybių Lietuvoje, Europos Sąjungoje, daugiausiai nužudytų vaikų, daugiausiai patyčių, daugiausiai mirusių vaikų dėl nepriežiūros, daugiausiai skirybų šeimų, tai mes turime skirti ir finansavimą, siekiant tiek prevenciniam priemonėm pabandyti išgelbėti, kad tokių dalykų nebūtų, tiek pagalbai žmonėm, kurie jau yra išgyvenantis tam tikras krizės, kad jie nenukristų žemiau.
Galima sakyti, kad štai ir dėl tokio gyvenimo jūsų įvykio, biografijos įvykio ir dėl to, kad kaip politikas ėmėtės, inicijavote tuos pokyčius, užsivertėte savo tokį didelę naštą ir didelę atsakomybę daryti, pakeisti tai, kas yra įsisenėję galbūt ir ką galbūt netai bus lengva pakeisti. Bet mūsų laida yra biografinė ir norėtųsi grįžti dar ir apčiuopti, o kaip jūs tapote politiku? Ar buvo kažkoks sprendimas pasukti, eiti į politiką? Sąmoningas, mesgi prisimenam, kad jūs atvykot į Lietuvą čia tiesiai iš Londono, iš Barclays banko, ar ne?
Taip, iš tikrųjų dirbau Barclays banke Londone, investicinį bankininkystį, tai tikrai įdomi, tokia labai dinamiška sritis, daug veiklos, daug veiksmų, daug skaičių, daug susitikimų. Ir
buvo rašoma, kad jūs buvot atsakingas ir už vyriausybių ten finansavimą, didelių bendrovių.
Taip, ir būtent vieno iš to susitikimų, kalbantis su vyriausybėmis dėl finansavimo, 2008 metais aš susitikau su Andrium Kubiliu. Ir kalbėjau būtent apie Lietuvos finansinę situaciją. Jis tada buvo opozicijoje ir aš sakiau, kad žiūrėkit, reikia tvarkyti su finansais ir tikrai ta finansinė krizė, kuri jau buvo palietusi visą pasaulį, visą vakarų pasaulį, jinai ėjo, keliavo ir į Lietuvą. Ir dėja Lietuvoje dar tas buvo toksai ignoruojama, ta tokia tikrai labai sudėtinga globali finansinė situacija. Ir aš kviečiau daryti sprendimus, kalbėti apie tai garsiau. Ir pamenu, Andrius Kubilius tuo metu sakė, klausyk jaunuoli, čia taip agresyviai man pasakoja, ką čia reikia daryti, mokai mane gyventi, sako, gal tu čia nemoki, kad atvažiuok padėk pats padaryti tuos dalykus. Ir taip aš sujaudintas to pasiūlymo, grįžau atgal į Londoną, pasitariau su šeima ir mes taip nusprendėme grįžti į Lietuvą.
O kaip žmona reagavo? Vis dėlto gyvenimas Londone, atlyginimas Barclays banke nepalyginamas su kad ir premjero patarėjo atlyginimu Lietuvoje.
Tiesa, bet darbas banke, jis iš tikrųjų yra toksai sudėtingas ir sunkus, nes turi dirbti dieną naktį. Ir tikrai pamenu kelis metus, beveik 2 metus, buvo tik kelios dienos, kuomet aš išeidavau į darbą ir grįždavau iš darbo tą pačią dieną. Dažniausiai išeini, kai dar šeima miega, grįžti jau taip pat visi sugulė lovose ir miega. Ir naktį pamiegi kelias valandas, keilės ir vėl eini į darbą. Tai jaučiau, kad atitolstu nuo šeimos, nepakankamai praleidžiu laiko su savo dukra, su savo žmona. Ir tai tapo viena iš priežasčių, kodėl vis tik nusprendžiau keisti gyvenimo būdą, profesiją ir grįžti į Lietuvą. Tai, man atrodė, labai svarbu, bent jau tuo metu ir šiandien. Aš tikrai nesigailiu priėmęs tą sprendimą grįžti čia į Lietuvą ir, na, būti daugiau su šeima. Iš kitos pusės žmona, jinai irgi taip žiūrėjo į tą situaciją, kad aš daug dirbu, mažai manęs namuose, su vaiku reikia būti, reikia rūpintis, o štai čia namuose yra seneliai, kurie gali taip pat padėti pasirūpinti.
Bet tai buvo ir sprendimas eiti į politiką praktiškai iš karto, nes jau premjero patarėjo pareigos yra tos politinio pasitikėjimo ir tai jau yra politinis postas. Ar tai buvo irgi, na, toks sąmoningas žingsnis, ar tiesiog, kadangi jau pakvietė Andrius Kubilius, tai tiesiog nerimas į tą darbą?
Na, nuoširdžiai kalbant, aš iš tikrųjų jau kaip profesionalas dirbti vyriausybėje, būtent atsakingas už ekonominius ir finansinius klausimus. Ir džiaugiausi, turėdamas galimybę prisidėti prie Lietuvos gerovės, na, savo patarimais, savo kažkokiais, kad ir nedideliais darbais. Man tai atrodė labai svarbu, tačiau po truputį, pamažu, jaučiau, kad galėčiau prisidėti ir kitose šiek tiek srityse, ir kalbėdamas, ir darydamas, ir telkdamas žmonės, ir priimdamas tam tikrus sprendimus, ir mane motyvavo tai, jog jaučiausi reikalingas, galėjau padaryti, kad ir nedidelius, bet kažkokius gerus žingsnius padėti žmonėm ir tai po truputį mane vis labiau stūmė į tą tokią visuomeninę politinę veiklą, kur žinau, kad būtent iš politiko pozicijos tu gali daryti tam tikrą įtaką visuomenėje. Ne valstybės tarnautojo, ne banko darbuotojo, bet iš politiko, kuris kartais, o gal net ir labai dažnai, yra nepopuliarus, bet prisijama atsakomybę kažką keisti. Ir tokio turėjau vieną tokį patyrimą, jog problemų valstybėje yra labai daug. Tačiau jeigu tu išsirinksi vieną sritį ir ją įsikabinsi taip nepaleisdamas kibėjai ir bandysi kažką pakeisti, tu pasieksi rezultatų. Tą matėme su finansais, kuomet buvo tvarkomi valstybės finansai krizės akivaizdoje, tą matėme su pertvarkomis energetikoje ir tas buvo toks kibus įsikibimas ir ėjimas ir tą matėme su Andrium Kubiliumi, Ingrida Šimonytė prieš akį, tie valstybės pagrindiniai sprendimai. Aš mokiausi iš jų ir ėjau tą patį kelią ir supratau, kad imdamasis tos atsakomybės, įsikibdamas į konkrečias temas, galiu pasiekti tam tikrų proveržių.
Taip, bet dar grįžtant į tą laiką, tą krizės laiką, kai sugrįžote į Lietuvą, nes tai buvo nelabai malonus laikai ir politiniai sprendimai taip pat buvo priimami, kaip sakėt, kad ir reikalingi, bet nepopuliarūs, kartais labai nepopuliarūs. Ir čia aš turiu menį, štai netyčia paskaičiau apie tuos laikus, radau pranešimą, kaip Kubilius, ką tik paskirtas regis premjeru, sako, kad oho, mūsų prognozės finansai, sako finansų ministerijos specialistai, kad ekonomika BVP trauksis 1.5% ir tai yra didelė krizė, pasiskolint bus neįmanoma pasaulio rinkose. Žinom, kad traukėsi 15% tuos per 2009 metus maždaug ir politinis sprendimas finansų srityje buvo vienas toks žymiausių ir žiauriausių buvo sumažinti pensijas. Nedaug, maždaug 5% vidutiniškai, bet jis politiškai buvo, kai kas sako, savižudiškas. Kaip ten buvo? Žinau, kad aš iš savo patirties žinau, kad sprendimas buvo paties premjero Kubiliaus, o jūs kaip jo patarėjas finansų klausimais, ką manėt apie tai?
Na, vėlgi bandyčiau prisiminti tokias detales, dirbdavom dieną naktį, sėdėdavom ir pas Kubilių namuose ir vyriausybėje naktimis ilgai, būdavo ir tų bemiegių naktų, kuomet tekdavo praleisti vyriausybėje. Ir gerai pamenu, kuomet Andriui Kubiliui dar grįžęs iš banko, sakiau, kad žiūrėkit, čia daug įvairių sprendimų daroma, bet reikia dar ir kažkaip komunikuoti, tuos viešuosius ryšius tvarkyti. Ir aš labai gerai pamenu, jis man sakė, Myko, žiūrėk, aš darau tai, kuo tikiu, ir tikiu tai, ką darau, ir aš niekuomet nedariau viešųjų ryšių, ir štai, žiūrėk, aš antrą kartą jau esu premjeras. Ir man tas taip įstrigo, jo toksai nuoširdumas, tų darbų darimas ir tikėjimas tuo, ką jisai daro. Ir man atrodo, kad tai buvo pats svarbiausias dalykas ir tai yra, na, išlieka mano giliu įsitikinimu svarbiausia politiko savybė, toks nuoširdumas ir tikėjimas tuo, ką tu darai. Visas komunikavimas, aiškinimas yra jau tik tai antra dalis. Pirma turi būti nuoširdumas. Ir tuo metu mes tikrai skaičiavom, žiūrėjom, konsultavomės ir nuoširdžiai nematėme kitos išeities. Tuo metu tai atrodė labai skausmingas ir neteisingas sprendimas ir šiandien pasiekmės to tikrai jaučiame labai ilgai. Bet tuo metu reikėjo priimti sprendimą. Bet štai aš prieš kelias savaites lankiausi Alytuje, kalbėjau su įvairiom bendruomenėm ir keli vyresnio amžiaus žmonės priėjo prie manęs ir sako, žinot, nu kodėl, sako, taip ant to Kubiliaus pyksta dėl tų pensijų. Taigi mes davėme pensijas, taigi negaila buvo, nes Lietuva gelbėjo. Tai iš tikrųjų yra įvairiai žmonių mąstančių ir visokių tų situacijų būna. Bet aš tuo metu jaučiau, kad tai buvo labai sudėtingas, bet aš manau, kad tai buvo reikalingas sprendimas, deja.
Ir vėliau, kai jau ta krizė buvo įveikta, nu, objektyviai baigėsi krizė, kai kas ir galbūt labiau verslas, bankų atstovai gyrė, kad Lietuva puikiai susitvarkė su krize, visuomeniai buvo kitokių nuomonė ir politiškai galbūt pakrypo kitaip visuomenės tą nuomonė, bet ką prisimenat dar iš tokių svarbesnių savo darbų šalia premjero Kubiliaus per tą laikotarpį, kurį galim sakyti buvo jūsų politinės tokios karjeros pradžia? Prisiminam tokią priešpriešą su Lietuvos geležinkeliais.
Kaip galėtume užmiršti. Iš tikrųjų, tuo metu Eligijui Masiuliui vadovaujant susisiekimo ministerijai buvo toks jų stiprus tandemas Eligijaus Masiulio ir Dailytkos. Ir iš tikrųjų tą jautėme, matėme, negalėjome likti tam abejingi ir bandėm kažkaip perlaužti, pertvarkyti. Deja, politinės valios tuo metu neužteko, bet aš gal toks jaunas ir energingas nenorėjau nusileisti ir principingai stengiausi atstovėti poziciją, jog tie finansai susisiekimo ministerijos Lietuvos geležinkelių turėtų būti skaidrinami, turėtų būti na, realūs darbai Lietuvos geležinkeliuose, kurie turėtų išsiversti kaip įmonės į pelną ir tas pelnas turėtų būti sumokamas, kaip ir visų kitų įmonių, dividendais, sumokamas akcininkam. O Lietuvos geležinkelių akcininkai yra valstybė ir jeigu valstybė turi priminėti tokius be galo nepopuliarius sprendimus, mažinti atlyginimus, mažinti iš mokas žmonėjom ir motinom auginančiom vaikus, kodėl Lietuvos geležinkeliai gali būti aptekę lašiniais ir susiję įvairiais korupciniais sprendimais ir skandalais, toliau gali gyventi nepajudinami kaip valstybė valstybėje. Todėl aš ėmėjau juos laužti, aišku, gavau nevaikiškai atgal. Bet,
o kaip ten su to, ten tikrai tas peilis buvo veiksmas jums prieš jūs?
Aš nežinau, iš tikrųjų, kaip iki galo tenai ta visa istorija buvo, bet iš tikrųjų man buvo grasinta. Aš tikrai nenusileidau, informavau teisėsaugos institucijas ir sakiau, kad pasitikiu teisėsaugai, jūs imkite ir tirkite. Aišku, buvo daug visuomenės puolimų ir sakė, kaip čia toks fainas tas vadovas tas įsdailytka, čia fainas ministras Eligijus Masiulis, ko čia tas Majauskas dabar čia prieš juos užsipuolės. Bet štai aš visai neseniai radau Lietuvos ryto seną laikraštį, beros 2011 metų, kur stovi tas pats Eligijus Masiulis ir Stasys Dailytka ir aiškinama, kaip toks nepaklusnus Majauskas čia bando suvaldyti kažkaip situaciją ir užlaužti tuos geležinkelius. Tai aš tą turbūt gal kažkada ir įsirėminsiu tą laikraštį kaip savo priminimą, kad iš tikrųjų turi principingai ir ištingai stovėti tiesos pusėje ir gyvenimas viską po truputį sudėlioja savo vietas.
Bet dabar taip, dabar atrodo, kaip jūs sakot, buvo tandemas Eligijaus Masiulio ir Stasio Dailytkos, dabar visiškai kitaip po tos Eligijaus Masiulio istorijos su grinaisiais pinigais iš MG Baltico atrodo. O tadagi į Eligijus Masiulis buvo vienas svarbiausių koalicijos narių, partnerių jūsų Tėvinės sąjungos ir dirbta kartu nuoširdžiai atrodo irgi.
Be jokios abejonės, bet tai yra koalicinė vyriausybė ir na, kokios alternatyvos, tai griauti vyriausybė, krizės akivaizdoje, pasiekmės matyti irgi būtų buvusios labai skaudžios, todėl Andriaus Kubiliaus sprendimas buvo negriauti vyriausybės ir tuo metu gal šiek tiek atleisti vadeles santykė su Lietuvos geležinkeliais. Tai, na, kaip bebūtų, laikas atėjo ir parodė, kad sprendimus, na, tie sprendimai anksčiau ir vėliau yra priimami ir tie žmonės dabar prisijima atsakomybę, tiek politinė, tiek asmeninė. Matysim, kaip toliau atrodys tas geležinkelių failas, bet aš manau, kad paaiškėjus rimtiem korupciniam įtarimaim galbūt ir Stasys Dailytka toli nepabėgs.
Kada ėmėt galvoti apie tolesnį savo politinę karjerą, nes regis pasibaigus Kubiliaus kadencijai, po Seimo rinkimų jūs į verslą sugrįžote.
Ja, iš tikrųjų buvo tokia tikrai įdomių istorijų. Visuomet tas kabinetas vyriausybės, jis toksai nedidukas, ten anksčiau juk buvo centrinis komitetas, tai buvo centrinio komiteto pirmininkas ir tuomet ten tokios raštinės aplinkų, kur ten tuos jau įsakymus leisdavo. Tai tam vienam iš tų raštinių kabinetų aš ir sėdėdavau, toks nedidukas mažas kabinetas ir per kiekvienas kalėdą sulaukdavau labai daug sveikinimų, dirbdamas premjero patarėjų finansų ir ekonomikos klausimais.
Ir įmonės sveikindavo.
Įmonės sveikindavo, rašydavo bankai, verslo įmonės ir ten tiesiog kabinete netildavo tie sveikinimai. Tikrai nemalai, gal 100 sveikinimų, gal net dar daugiau gaudavo. Ir štai atrodė, kad visi labai rimti ir tikrai geri draugai ir esu visiems tikrai reikalingas, visi myli ir visi bendrauja, bet štai kaip prapylėme rinkimus 2012 metais, dar esam laikinoje vyriausybė ir žiūriu, kad sveikinimų nebegaunu ir žiūriu, kad gavau tik tai 3 sveikinimus, tai gavau iš mamos vieną, tokį jinai visą laiką vis man parašo atviruką, antras buvo kažkokios vokiečių įmonės, kuri nežinojo, kad mes pralaimėjom rinkimus ir dar vienas kažkoks, gerai neatsimenu, bet sveikinimų daugiau negavau. Ir toks jau buvo pirmas signalas, kad Mykolaiži, kai nesi at, kažkur vyriausybėje, nesi svarbus ir tų draugų kažkaip ir nebėra. Na ir tada vis tiek kažkaip nenusimindamas galvoju, vis tiek kažkaip, na, specialistas, turiu finansų patirties ir viešo sektoriaus, ir privataus sektoriaus, ir užsienio, ir Lietuvoje. Aš tikrai susirasiu darbą ir parašiau eilį bankų vadovų, įmonių vadovų ir sakiau, kad, na, žiūrėkite, aš labai norėčiau susitikti, papietauti, pasikalbėti apie galimybės, galbūt kažkur galėsiu būti naudingas. Tai beveik niekas neatrašė, tiem, kam skambinau, beveik niekas neatskambino ir supratau, kad likau vienas, bet nenusiminiau ir nusprendžiau išbandyti save privačiam versle pats. Kurdamas savo veiklą ir užsiėmiau investicinę bankininkystę, tai, kad dariau Londone banke, tą nusprendžiau daryti Lietuvoje pats, užsiimdamas individualią veiklą, tai kūriau tokią individualią veiklą ir pradėjau konsultuoti įmonės, kurios siekia pritraukti užsienio investicijas. Viena iš jų buvo pigų grupė, tai tokia didelė elektroninės prekybos, internetinės prekybos grupė Lietuvoje, kuri siekė plėsti savo veiklą ir ieškojo užsienio investuotojo. Tai labai džiaugiausi turėdamas galimybę panaudoti savo tas žinias užsienyje įgytas dirbant su užsienio investuotojais. Padėjau tai įmonei plėstis Baltijos šalyse, sujungiant ją į vieną didelę bendrovę. Ir per kelis metus pavyko pritraukti labai rimtą stambų Lenkijos fondą, kuris investavo į šią įmonę. Tai buvo vienas iš tokių sprendimų, buvo ir daugiau tokių.
Pat savo darbo vietą, kaip deja, kaip politikams galbūt lengva buvo šnekėti ir jūs pats irgi buvot pasakęs, kaip premjero patarėjas, darbo jaunimui nėra ir jo nebus tol, ko jaunimas nesusikurs savo darbo vietą, tai teko taip ir padaryti, susikurti savo darbo vietą.
Na, gyvenimas privertė daryti sprendimus, bet aš visiškai dėl to neturiu jokio nerimo, gyvenimas jisai ilgas, jisai pilnas iššūkių, nebejoju, kad vėl kažkada gali tekti atsisėsti ant soliuko ir pagalvoti, kaip čia gyventi toliau ir kokius sprendimus reikės priimti ar į vieną ar į kitą sektorių eiti toliau, bet man atrodė tuo metu be galo svarbu šiek tiek atsisėsti pačiam ir pačiam imtis veiklos ir parodyti, kad gali kažką sukurti, gali kažką padaryti, gali būti kažkam naudingas ir tai kaip žmogui, kaip profesionalui buvo be galo svarbu. Nebuvo lengva, tikrai nebuvo lengva, bet po truputį parduodant vieną įmonę, kitą įmonę, pritraukiant vieną, kitą užsienio investuotoją, džiaugiausi, jog mano paslaugos, mano žinios yra reikalingos.
Seimo savižudybių prevencijos komisijos pirmininkas Mykolas Majauskas mūsų pašnekovas, šiandien mes pratęsim po nedidelės pertraukėlės. Mes tęsime pokalbį, tokį biografinį pokalbį su Seimo savižudybių prevencijos komisijos pirmininku Mykolu Majausku ir mes apžvelgėm jūsų biografiją, jūsų politinę biografiją, kuri prasidėjo, galima sakyti, Londone, kai Andrius Kubilius pakvietė jūs dalyvauti jo kabinete, jo patarėjų tapti finansų ekonomikos klausimais, bet neaptarėm, nepasiaiškinom, kaip jūs ten tam Londone atsidūrėte ir Barklajuje čia daugelio turbūt jaunų žmonių svajonė tokia karjera, nors ir tenka dirbti ten labai daug, bet visi turbūt veržiasi į tuos bankus.
Na, anksčiau dirbančių investiciniuose bankuose prieš gerą dešimtmetį Lietuvių buvo labai mažai, beveik nebuvo. Aš pamenu, mes Vygaudo Ušacko tuo metu ambasadoriaus Londone paskatinti įkūrėme Londono sičio klubą Lietuvių. Tas buvo berods gal 2005 metais. Ir mūsų susibūrė toks nedidelis ratas, sėdėjom kambarį, gal buvo 10, gal 7, nepamenu, bet tai buvo tiesiog vienetai, ant pirštų buvo galima suskaičiuoti. Šiandien tas klubas vienė gal 50 narių, tai iš tikrųjų tai, kas anksčiau buvo tokia neįgyvendinama atrodė svajonė, šiandien, mano supratimu, yra tikrai pasiekiamas tikslas, jeigu labai nuosekliai to sieksi. Aš pats nuo vaikystės visuomet žiūrėdamas įvairius hollywoodinius filmus, amerikietiškus filmus, tikėjau tokio, kad galima pasiekti savo tikslo, jeigu labai taip nuosekliai siekia ir link jo eini, ir aš norėjau būti tuo bankininku, neblogai mokykloje sekėsi matematika, ir taip atrodė, kad su tais finansais galėčiau ir dirbti, ir jau tuo keliu. Po mokyklos įstojau Vilniaus universitetą, kur pradėjau studijuoti ekonomiką, taip pat įstojau Mykolo Riomerio universitetą, kur pradėjau studijuoti teisę, bet po metų mečiau abu universitetus, suspendavau studijas ir su būsima žmona mes išvažiavom į Australiją.
Kas čia per sprendimas?
Tiesiog norėjom pabėgti gal nuo visos šitos, sakykime, tokios šeiminiškos aplinkos, kuri taip atrodė pakankamai patogi. Ir,
čia
ir...
meilės padiktuotas sprendimas, mes dvies ir mums nieko daugiau nereikia. Bėgim iš čia, iš tos visų giminių rato, būkim tik dviese kitam pasaulio krašte?
Gal šiek tiek ir to buvo, ir tokios romantikos tame norėjosi prisimti man atsakomybę už savo moterį, rūpintis ją, bet rūpintis pačiam savo uždirbtais pinigais, savo kuriama aplinka. Ir buvo 18-19 metų ir susidėjom daiktus ir išrūkom į Australiją. Ten žadėjau jai, kad gyvenimas bus geras, aš būsiu greitai bankininku ir gyvensim labai patogiai, bet gyvenimas diktavo visiškai kitas sąlygas. Aš tapau indų plovėjų, jinai tapo padavėjo pizzerijoje, dar taip pat dirbo su vaikais, namus tvarkė, marškinius lygino žmonėm. Tai mes gyvenom kiek kitaip, nei tos svajonės buvo pieštos, bet buvom laimingi, buvo tikrai labai smagu, nes kūrėm savo, kad ir nedidelį tokį gyvenimą po truputį.
O kodėl Australija?
Na, Australija, nes norėjom kažko tokio įdomesnio, romantikos šiek tiek, gal saulės šiek tiek. Ir tai pasirinkom. Galbūt, kad prie pirmų iššūkių nebūtų taip lengva grįžti namo ir pasiduot. Gal tas atstumas, ta kelionė, jinai sukūrė tokį barjerą ir sąlygą, jog tikrai turėjome save rimtai išbandyti ir tie išbandymai mus sustiprino. Džiaugiuosi, jog pavyko vis tik Australijoje įstoti ir universitetą ir baigti ekonomikos studijas, vėliau gauti ir darbą susijusį su finansais ir toks kelias po truputį jisai ėjo, mes praleidom 4 metus Australijoje ir vėliau persikraustėm gyventi į Londoną, jau Londone, jau konkrečiai į bankininkystės sritį perėjom ir
O čia buvo kvietimas, tai aplikacija, kaip čia gaunomis tokios
nebuvo,
vietos?
Nebuvo paprasta. Iš tikrųjų, kai dirbau dar Australijoje bare, pradžiai ploviu indus, vėliau dirbau padavėjų, vėliau stojau už baro dirbti, susipažinau su daug įdomių žmonių. Vienas iš jų buvo didelės nekilnojamo turto grupės vadovas, kuriam papasakau savo istoriją ir sakau, kad aš mokausi finansus, norėčiau pradėti dirbti finansus ir jisai sakė, žiūrėk, jeigu nori, pas mus girdėjau, ten reikia kopijavimo berniuko, nes tas, kuris buvo tas išėjo, dabar ten daug nenukopijuotų popierių ir aš jam atsakau, tai yra mano svajonių darbas, aš noriu būti kopijavimo berniuku ir taip tapau tokių pasiuntinukų finansiniai tokie grupiai nekilnojamo turto Australijoje ir toks tai buvo pirmasis darbas ir aš labai džiaugiausi, aš užsidėdavau kostiumą ir pasitempęs žingsniuodavau per tą finansų rajoną, Sidnėjaus dangoraižiai gražus, žingsniuoja, didžiuojasi ir savimi ir kad vis kažkaip esi kažkokios tokios savo svajonių bendruomenės dalimi, nors ir esi visiškai eilinis, faksuoji dokumentus, kopijuoji dokumentus. Bet palaipsniui pradėjau kilti karjeros laiptais, įmonėje tapau skyriaus vedėjų, dirbau su tyrimais, konsultacijom ir kažkurio momentu vadovas tos organizacijos sako, Mykolai, žiūrėk, yra mūsų ofisas Londone ir tu nenorėtum važiuoti ten pasikalbėti, nes vis tiek esi europietis, tavo ateitis matyti Europai. Taip nuvykau į Londoną, kur turėjau keletą pokalbių, nelabai pavyko, man į vieną ir kitą atsakė, kad sako, mes tau paskambinsim, tai maždaug supratau, ką tai gali reikšti, bet išėjus iš to pokalbio mane pakvietė vienas iš Londono jau grupės finansininkų ir sako, klausyk, žinai, man reikia, kad kažkas man portfelius nešiotų, kaip tik vat, mano padėjas čia išėjo iš darbo, man reikia, kad kažkas man padėtų. Ir aš tą atsakiau, žiūrėk, portfelius nešiotų, mano visada buvo svajonių darbas, kur aš galėčiau, aš mielai tą galėčiau.
Antrą kartą toks atsakymas į pasiūlymą, kuris reagėsi, nu, jeigu mokaisi finansų, tai negi iš tikrųjų verta ir griebtis tokių pasiūlymų?
Man atrodo, kad labai svarbu na, ne žiūrėti į karjeros laiptus, o žiūrėti į sėkmingus žmonės, įdomius žmonės, protingus žmonės, šviesius žmonės, iš kurių gali mokytis. Ir būti su jais yra didžiausia dovana. Tai aš turėjau tokius kelis savo taip gyvenimo mentorius. Vienas buvo Australijoje, kitas buvo Londone, vieną turėjau čia grįžęs politinį tėvą Lietuvoje. Tai aš stengiausi visuomet būti šalia tokių stiprių žmonių ir turėti galimybę iš jų mokytis, o vėliau, jeigu darbą savo darai gerai, pavyksta galbūt ir pasiekti daugiau. Tai buvo tokia pradžia ir darbo Londone, nors prieš tai buvau skyriaus vedėjų Australijoje, bet vėl nusileidau į tokią pačią žemiausią grandį Londone ir vėl po truputį pradėjau kilti karjeros laiptais, dirbdamas ir mokydamasis iš protingesnių, stipresnių, rimtesnių žmonių.
Ir paskui jau Barclays bankas, jau galima būti sakyti tokio amžiaus žmogų, tai jau buvo tikrai jau karjeros laiptas aukštas.
Sunku pasakyti, žinot, bankė, po to, aš dirbau su tą finansų bendrovę, nekilnojamo tokia didžiulė grupė tarptautinė ir mes dirbom daug su bankais ir po vieno iš sandorių Barclays banko specialistai, finansininkai pakvietė mane perėti pas juos. Aš labai džiaugiausi tą galimybę, bet kaip ir minėjau, nors atlyginimas didelis, darbo iš tikrųjų yra labai daug, jis labai sekinantis, labai alinantis, tu nematai dienos šviesos.
Vis tie bankininkai, jie kažkaip save labai visi ten stimuliuoja ir visokios cheminės medžiagos taip pat apyvartoje.
Nemanau, ne. Aš manau, kad tai yra tiesiog profesinis noras parodyti rezultatus ir kadangi atlyginimai yra labai labai dideli, konkurencija yra be galo didelė ir jeigu tu nesi pasiruošęs, tau nieks nesako, kad tu sėdėk čia keurą naktį, sako, jeigu tu norėt namo, tai namo, jokių problemų, bet žiūrėk, yra kitas, kuris padarys tavo darbą ir tai jau rytoj ateisi, matysi, kad jau tau, tų darbų, kurias tu turėjai padaryti, jau jie nėra, jau jie padaryti, kitą dieną dar taip pat ir po to mėnesio gale sakys, bet žiūrėk, klausyk, tu nepadarėjai, tu vienas padarė tiek darbų, tu padarėjai tiek darbų, ačiū tau labai, štai tau išmoka viso gero ir ten atleidžia. Ten iš tikrųjų net dažniausiai tie atleidimai netgi tokie kurioziški, eini su kažkuo pietauti, jie sako, Mykolai, plako, aš tave toj pasivysiu, man skamina telefonas, aš nuėjau pietauti, grįžtu, sako, kur Džordžas dingo, sako, Džordžas nuėjo į penktą aukštą į kadrų skyrių pasikalbėti ir po to jau, aš žiūriu, kad skamina iš nepažįstamo telefono, sako, Mykolai, klausyk, ar galėt nešti man kelis daiktus nuo mano stalo, nes aš nusileidau į kadrų skyrių, man paprašė pasiūlė pasirašyti po išeitinę kompensaciją, aš pasirašiau ir viskas, paėmė iš manęs praėjimo kortelį ir aš nebegaliu grįžti į banką. Tai tokių situacijų ir jos tikrai labai dažnos ir kai skamba telefonas, niekada nežinai, ko iš tikrųjų tikėtis ir kokia ta situacija bus. Ta konkurencinė aplinka ir ta tokia, tas aštrus toksai profesinis gyvenimas, jisai labai stimuliuoja ir motyvuoja tave siekti labai konkrečių rezultatų.
Na, gerai. Mes išsiaiškinom tą aplinką dar kartelį, iš kurios grįžote į Lietuvą, apsisprendėte grįžti ir tapti premjero patarėju ir pradėti politinę savo karjerą. 4 metus truko tas darbas vyriausybėje. Tada verslas, susikūrėt savo darbo vietą, bet vis dėlto politikoje likote, ar ne? Ir ten atėjo tas momentas, kai prasidėjo rinkimai. Vilniaus mero rinkimai.
Vidiniai rinkimai, mūsų partija.
Iš pradžių partija išsirinko ilgai, nuobodžiai savo kandidatą, kuriuo galų gale tapote jūs. Nors prieš tai dar buvo atsakėt, kad neįsite tuos rinkimus.
Taip, iš tikrųjų buvo labai ilgas etapas. Aš nuoširdžiai maniau, kad geriausia kandidatė Vilniaus merus būtų buvusi Ingrida Šimonytė. Jinai tikrai turėjo pakankamai patirties, politinės patirties, valdymo patirties.
Buvo sutikusi vienu metu.
Ir
paskui dėl asmeninių priežasčių atsisakė.
Ir dėja, likus visai nedaug iki rinkimų, 4 ar 5 mėnesiam, jinai atsisakė. Ir iš tikrųjų tai buvo toks nelengvas patyrimas mūsų bendruomeniai. Bet kažkam reikėjo pakelti vėliavą ir nešti ją toliau. Mane asmeniškai paskatino profesoriaus Vytauto Landsbergio palaikymas ir tas buvo kiek netikėta, bet manau, kad išplaukė tai iš tų pačių temų, apie kurias kalbam šiandien daug, tai yra apie vaikus, apie vaikų apsaugą, apie rūpestį vaikais, švietimu. Ir po kelių pokalbių su juo, gan netikėtai, jisai išėjo su tokiu pareiškimu, jog sako, kad aš manau, kad Mykolas galėtų būti kaip galėtų būti vienas iš kandidatų ir atstovauti mūsų bendruomenę Vilniaus mero rinkimuose.
Taip, bet ne vienu, ten iš tikrųjų pasiūlė jūs kandidatų į merus ir sakė, jis yra nepėščias vaikinukas. Dabar tokie jauni vyrai, kai kada daro labai didelius dalykus, sakė profesorius, nes ten buvo tokia sumaištis, kągi pasirinkti. Buvo rinkimai ir tuose rinkimuose, partijos vidiniuose rinkimuose, profesorius Landsbergis jūs parėmė. Tai gavo dar vieną politinį tėtį?
Ne, nežinau, galima turėti daug politinių tėvų. Mano politinį tėvą aš įvardinu Andrių Kubilių, kaip mentorių, iš kurio aš tikrai ilgai mokiausi ir tikiuosi, kad dar turėsiu daug galimybių tai daryti. Bet aš visuomet stengiuosi įsiklausyti į vyresnius žmonės turinčius daugiau patirties, pasisemti iš jų gyvenimo patirties, patarimų klausyti. Ir toks padrasinimas buvo, į kurį aš tiesiog negalėjau numoti ranką ir tai buvo ir signalas bendruomenėje. Gavau daug palaikymo, daug paskatinimo ir kažkam reikėjo imtis ir tą daryti. Aš tikėjau, kad galiu vesti bendruomenę, susitelkti, suremti pečius ir tą dariau. Aišku, tie rinkimai jie nebuvo labai sėkmingi, aš nelaimėjau. Bet nenusileidau, po rinkimų sėdau prie derybų stalo kartu su Remigijum Šimašiumi ir nepakilau nuo stalo tol, kol nesutarėm dėl Vilniaus ateities. Nekėliau jokių sąlygų, specialių tarnybų ar ten su nešiojimu klumpių. Sakiau, kad galim kalbėti su absoliučiai visom partijom ir kalbėjom ir su socialdemokratais, ir su Tvarka ir Teisingumu, kalbėjom su Aušra Maldeikiene ir Dariu Kuoliu jų visuomeniniu judėjimu ir sakėm, kad kalbėkimės visi, sutarkime visi dėl to, kaip tas Vilnius turi atrodyti ir dirbkime kartu. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko perlipti tas tokias rinkiminius kartėlius, nes, žinot, per rinkimų kampanijas visko pasitaiko ir vairios kritikos ir asmeninės kritikos, bet pavyko perlipti per tai ir pavyko mums su Remigijum sutarti.
Taip, bet į vicemerus nėjote. Kodėl? Valdas Benkunskas tapo vicemeru, jūsų partijos atstovas, nors jūs buvote sąraše aukščiau už jį.
Taip, aš visuomet laikausi nuostatos, kad jeigu yra kas labiau nori ir turi patirties ir yra pasiruošęs tos imtis atsakomybės, aš visuomet esu pasiruošęs užleisti vietą ir man svarbu yra tai, jog aš galėčiau vesti bendruomenę, sutelkti bendruomenę, palaikyti žmonės, labai, sakykime, tokią stiprią poziciją užtikrinti ir aš savo darbą jaučiau, jog padariau, būtent eidamas, laimėdamas tuos mandatus Vilniaus miesto taryboje ir jaučiau, kad galėčiau dirbti rimtą politinį darbą, būdamas frakcijos seniūnų, tai užtikrindamas tai, jog mūsų partijos nariai yra ir komiteto pirmininkai ir vicemeras, tai man norėjosi būti tokiu bendruomenės mūsų lyderiu ir džiaugiausi, jog pavyko taip sutelkti bendruomenę. Aš lygiai taip pat, eidamas ir į šio Seimo rinkimus, jeigu būčiau buvęs partijos pirmininkas, aš vėl galbūt būčiau kvietęs Ingridą Šimonytę vesti mūsų partijos sąrašą, jai būčiau pasiūlęs formuoti šešėlinę vyriausybę ir sėkmės atveju tapti ministrę pirmininkę Lietuvos, jeigu būtume laimėję tuos Seimo rinkimus. Tai aš išlaikausi tos nuostatos, kad reikia nebijoti stiprių žmonių aplinkų, jais pasitikėti, juos paremti ir stengtis, kad tas pasitikėjimas jisai išsiplėstų ir kad visuomenė labiau patikėtų mumis.
Šitie Seimo rinkimai jums buvo sėkmingi, regis sąraše buvote 39, o žmonės jūs iškėlė į 11 vietą.
Aš buvau 36 sąraše, pakilau į 11 vietą, tas buvo labai, tikrai labai netikėta. Net nepatikėjau, kaip pamačiau tos skaičius rinkimų rytą, bet matyt, žmonės gal kažkurios darbus įvertino, sunku man labai pasakyti. Aš tiesiog nuosekliai dirbau socialiniais rytys, su patyčių prevencija, savižudybių prevencija Vilniaus mieste ir taip pat daug dėmesio skyriau senamiesčio problemom, tai, nes buvo rinkimai ir juk sąrašo rinkimai, bet buvo ir vienmandatės apygardos rinkimai, kur buvo tikrai nelengva kova, kur dalyvavo buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, šiuo metu finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas, Darius Kuolys dalyvavo, Aušra Marija Pavilioninė. Tai buvo rimtų kandidatų ir tikrai reikėjo stengtis, norint nugalėti.
Jūs daug apėjote rinkėjų, žinau, ir kai kas iš apžvalgininkų visuomenės kritikavo jūs, kad su vaikais vaikščiojot savo politinę tą visą agitaciją, vykdėt su savo dukrom.
Aš iš tikrųjų per rinkimų kampaniją apėjau gal kokius 5000 butų. Ėjau, absoliučiai kiekvieną dieną atsikeldavau. Jei turiu laiko, einu, beldžiuosi ir kalbuosi su žmonėm. Ir natūralu, kad tam tikrom dienom eidavau ir vaikus pasiimdavau parodyti, kaip tas atrodo ta situacija. Ir su žmona ėjom, tikrai ne vieną kartą, gal kokius 5 kartus ėjom. Tai tų situacijų labai kurioziškų būdavo. Viena iš tokių atsimenu. Mes stovime su žmona ant laiptų, atidaro duris, moteris, aš paduodu lankstinuką, prisistatau. Iš už moteris išlenda toks vyresnio amžiaus vyriškis, pradeda šaukti ant manęs, kad eitume lauk, trenkia durimis, tada dar pradaro duris, sako, iškvies policiją, tada vėl trinkteli durimis, dar kartą atidaro duris, sako, pažada nuleisti mane nuo laiptų. Mes jau kažkaip su žmona taip atsargiai taip atsitraukiam, leidžiamės laiptais ir sakom, nu viskas, gal čia iš tikrųjų reikia išeiti, nes nu, ne visiems žmonėm galbūt patinka, kai juos sutrukdo. Ir kitą dieną skambina nežinomas numeris, aš pakeliu ir sako, labą dieną, ar čia Mykolas Majauskas, sakau taip. Sako, klausykit, čia toks gyventojas iš Kalvarijų gatvės, man labai nemalonu, bet žinot, aš iš tikrųjų nesupratau, kad tai jūs, aš pagalvojau, kad čia Jehovos liudininkai atėjo, nes jūs taip gražiai su kostiumu baltais marškiniais stovėjot. Tai ta tokia situacija, sakau, nieko tokio, jokių visokių situacijų pasitaiko, bet tai vat, kaip ir sakiau, ta, kai kasdieną eini, tai ir kartais ir vaikus pasiėmė, kartais parodyti, kaip tu gyveni, aš dabar ir į Seimą kartais pasiėmų vaikus, kad žinotų, kuo tėvas gyvena ir su žmona einam, bet situacijų pasitaikydavo iš tikrųjų įvairių.
O kaip žmona, aš suprantu, kad tuo metu jūs su ja tarėtės dėl grįžimo į Lietuvą ir turbūt vien džiaugiasi, kad galbūt dažniau matys vyrą namuose, bet ten grįžot į tokią politinę krizę, spėjau, kad irgi vėlai labai iš vyriausybės grįždavot namo ir ta visa politinė jūsų karjera, kaip žmona dalyvauja, priima, remia jūs?
Iš tikrųjų, norint išlaikyti ir charakterio stabilumą ir išgyventi įvairias politinės krizės, labai svarbu turėti šeimoje palaikymą. Ir be to palaikymo aš manau, kad kiekvienam politikui yra labai sunku išgyventi, išlikti, kiekvieną rytą atsikelti ir eiti su nauja energija, nes kritikos daug, pavojų daug. Klaidų be jokios abejonės pasitaiko, reikia su tuo gyventi, reikia jas pripažinti, atsikelti toliau ir tas stabilumas šeimoje yra tai, ką matome ypatingai Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, politikai visuomet sako, kai nusprendžia kažką daryti, sako, aš einu, nes mane šeima palaiko. Ir tai buvo man labai svarbus sprendimai tiek išvažiuojant į Australiją, tai išvažiavau su savo būsima žmona, tiek keliantis gyventi Londoną, tiek iš Londono grįžtant į Lietuvą, tai tie sprendimai buvo labai svarbus, jog sutartume šeimoje. Ir ypatingai čia rinkimai į Seimą, tai aš taip pat apsisprendžiau turėdamas šeimos palaikymą, žmonos palaikymą. Ir man tai yra be galo svarbu, aš tai labai vertinu ir tikrai apgailestauju, kad tam tikrais gyvenimo momentais negalėjau skirti pakankamai laiko šeimai, vaikam. Dabar stengiuosi skirti jo kuo daugiau ir kaip ir minėjau, pasiimti dažnai į darbą, atvest, parodyti, ką veikiu, parodyti kabinetą, supažinti su žmonėmis, su kuriais dirbu. O taip pat ryte, mano kiekvienas rytas prasideda nuo tokio rytinio chaoso, kuomet mergaitės ieško ką apsirengti, žmona diriguoja orkestrui, ten visi laksto viena su geresnė, kita su prastesnė nuotrauka, groja muziką tyliai namuose, tada išsiverdame kavos, pasiemame kavą ir sėdame į automobilį ir aš vežu vieną vaiką į mokyklą, kitą vaiką į mokyklą, tada žmona nuvežu į darbą ir tada pats su kava važiuoju į Seimą. Tai ta kiekviena detalė ryte, jinai yra tokia, man labai brangi.
Dar jeigu pasimtumėt kokį kaimyną ar kaiminę pavežėtumėt, tai būtumėt jau 5 galėtumėt tą juostą važiuoti. O sakykit, dabar Seime, jūs likėt esat opozicijos atstovas, bet vadovaujate komisijai. Beje, kaip ten išėjo, ar čia buvo kokia nors kvota, ar tiesiog komisijos nariai susirinkė, jūs išrinko?
Nebuvo lengvas kelias steigti naują komisiją, nes komisijų jų nėra daug, jos turi pakankamai plačius įgaliojimus ir kviestis institucijas, reikalauti atsakymų, priiminėti įvairius įpareigojančius sprendimus. Tai todėl nebuvo lengvas kelias įsteigti naują komisiją ir kuomet teikiau pasiūlymus steigti, tai jie buvo taip pro pirštų pažiūrėti. Tuomet nenusileidau, subūriau tokių neabejingų žmonių komandą ir mes kartu su jais perėjom vieną iš jų Aušrinė Armonaitė, su kuria dirbau Vilniaus miesto taryboje liberalė, mes kartu su jie perėjome ir surinkome Seimo narių parašus, jog tokia komisija atsirastų. Tada, vėlgi, kaip dažnai politikoje pasitaiko, jeigu iškepi kažkokį piragą, sukuri kažką, ateina visi pavalgyti ir tada sako, šlius pasitrauk, čia nereikia čia mums, kad kažkas vadovautų, mes čia patys pavadovausime. Bet iš tikrųjų tai buvo valdančiosios daugumos sprendimas, konkrečiai Ramūno Karbauskio, Rimos Baškienės, kurie sakė, nu, žiūrėkite, Mykolas inicijavo šitą reikalą, Mykolas surinko parašus, Mykolas turi ir gyvenimiškos, ir profesionalios patirties toje srityje, jisai gali imtis vadovauti tai komisijai. Tai turėdamas tokį palaikymą, be jokios abejonės turėdamas konservatorių frakcijos palaikymą, toks sprendimas jisai buvo priimtas ir tikrai smagu, kad šiandien galiu dirbti kartu ir su kitų politinių partijų atstovais, ir su socialdemokratais, ir liberalais, ir valstiečiais, priimdamas sprendimus. Tai mes komisijoje labai kolegiškai dirbam, balsavimo beveik niekada nebūna, sprendimai yra priimami bendru sutarimu, kviečiamės žmonės, kalbam ir dirbam. Tai man yra be galo svarbu rasti sutarimą ir parodyti realių rezultatų politiką, nes aš nuoširdžiai nerimauju, kad visuomenė pavargsta nuo kalbų, nematydama rezultatų.
Žvelgiant į ateitį, jūs sakėt, kad pasimokėte to, išmokote to, kad kibus įsikabinimas į kokią nors temą politikui gali duoti tokį pasitenkinimą savo veiklą, nes jis gali pasiekti, pamatyti tų pokyčių toje temoje. Dabar jūs štai esate socialinės tokios labai svarbios Lietuvai, skaudžios Lietuvai srities ekspertas ir lyderis Seime. Kaip žvelgiate į savo tolesnę politinę karjerą, ateitį, viskas jau finansai, ekonomika šone?
Ne, be jokios abejonės, aš esu biudžeto ir finansų komiteto narys ir komitete renkamės į posėdžius, nuolatos diskutuojam. Ir ta gyvenimo patirtis, dirbant banke, dirbant vyriausybė, finansų, jinai niekur neišgaravo. Bet socialiniai sprendimai, ką ir minėjau anksčiau, jie negali apsiriboti tik tai kažkokiomis programomis ar deklaratyviomis nuostatomis, paskui sprendimus turėti pinigai. Ir mano supratimu, socialinėje srityje be galo svarbi yra ir finansinė patirtis, nukreipiant reikalingus resursus. Na, pasižiūrėkime, iki šiol vis dar veikia Lietuvoje globos namai. Vienam vaikui išlaikyti globos namuose reikia 1000 eurų per mėnesį. Na, akivaizdu, jeigu mes tą 1000 eurų skirtume šeimai, kuri būtų pasiruošusi prižiūrėti vaiką, tai tų šeimų atsirastų ir tų globos namų gal ir nereikėtų. Ir jeigu skirtume, na, paimtų ne vieną, du vaikus, tai jau 2000 eurų, tai yra elementari matematika, kurios iki šiol socialiniai srity nebuvo. Ir tiesiog buvo labai gal, nežinau, kažkaip biurokratiškai, nomenklatūriškai žiūrima. Aš manau, kad pritaikius kitus tokius finansinius principus, skaidrę buhalteriją galima pasiekti ir labai reikšmingų pokyčių socialiniai srityje, ne tik, kad paverkiant ir nerimaujant, bet ir aiškiai sutvarkant finansus. Tai aš matau, kad turime dar daug ką nuveikti ir aš esu pasiruošęs skirti savo dėmesį, savo patirtį, savo žinias finansinės ir gyvenimiškas, sprendžiant socialinius klausimus. Ir matau tų problemų tikrai labai daug, ką ir minėjau, tai yra ir patyčių prevencija, savižudybių prevencija, smurto prieš vaikus klausimai, socialinės atskirties sprendimas, tai yra lygiai taip pat socialinės atskirties sprendimas yra finansiniai klausimai.
Bet jūs opozicijoje, tai jūs iš esmės neturėsit tų svertų finansinių?
Atsiprašau, nepritarčiau, aš manau, kad, na, bent jau savo darbais stengiuosi parodyti, kad galima net ir sėdint opozicijoje priimti sprendimus ir štai vaiko teisų apsaugos klausimai, pataisas, vaikų nemušimo įstatymo pataisas, kurias, tai kaip pirmąjį savo įstatymą registravau dar lapkričio mėnesį praeitų metų, juos registravau kartu su kitų partijų atstovais ir po truputį tie įstatymai skinasi kelią Seime ir bus priimti. Aš net nebijoju, kad artimiausių metų bus priimti sprendimai ir mes galėsime parodyti ne tik, kad realius rezultatus, bet galima bus tikrai parodyti, kad galima dirbti perlipant partinės ribas, net ir, kaip sakyt, sėdint opozicijoje parodyti kažkokius bendro darbo rezultatus.
Ir pabaigai, jeigu galima, dar vienas asmeninis klausimas. Jūs minėjote, kaip svarbu, kad savižudybių atveju žmonės, kurie yra šalia artimieji, taip pat gautų paramą, nes tai yra tragedija, kuri paliečia visą ratą žmonių, daug žmonių. Jūs asmeniškai, kas jūs parėmė, pagodė, padėjo tą tragišką akimirką? Buvo?
Šeimos nariai, be jokios abejonės, artimiausi žmonės ir jų parama yra be galo svarbi, be jokios abejonės ir patiems šeimos nariam buvo sunku. Todėl buvo labai svarbu daug kalbėti, bendrauti, išsakyti visas savo mintis. Bet lygiai taip pat aš ėjau ir kalbėjau su daug profesionalų, kalbėjau su psichiatrais, psichologais, klausiau, ką daryti, kaip veikti, kaip gyventi, nuo ko pradėti, kokie sprendimus reikia priimti, kad kitiem tokių dalykų nepasitaikytų. Ir man atrodo, kad tas atsiverimas ir kalbėjimas apie asmeninės bėdas išgyvenimus yra be galo svarbus gyjimo procesas. Ir, na, remdamasis tą savo patirtim, siekiau pakeisti šiek tiek tą situaciją ir Lietuvoje. Ir aš paskelbiau žinę, jog renku lietuviškas istorijas, bet sakiau neanoniminės. Renku, kad žmonės neanonimiškai pasakotų apie savo išgyvenimus. Ir labai džiaugiuosi, jog per metus pavyko surinkti tikrai nemažą kiekį labai labai stiprių istorijų, kur žmonės ir žinomi žmonės, kurie neteko artimojo po savižudybės, neanonimiškai kalba, jie tos istorijos jų yra užrašytos ir aš tikiuosi, jog artimiausių metų, jau gal po gero mėnesio, mes pamatysime ir pirmąją Lietuvoje išleistą knygą, kurioje kalbės artimieji netekę artimojo po savižudybės apie tai, kokį skausmą išgyveno ir aš tikiuosi, kad tai padės kažkam galbūt išgyti, kažkam galbūt skirti daugiau dėmesio savo artimajam, o kažkam, kuris galbūt galvoja apie pasitraukimą iš šio gyvenimo, na, galbūt nepriimti to sprendimo, matant, kokį skausmą tai sukelia artimiems.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, laikas mūsų jau dabar baigėsi. Dėkui, tai buvo Mykolas Majauskas, Seimo savižudybių prevencijos komisijos pirmininkas. Ačiū.
Ačiū Jums.